1969 Malta ikolla l-ewwel ċinematografu tal-films. Ċinematografu autodidattiku. Iżda min kienu Ilona, Giuseppi u Katrin? Eżist telespettaturi, inselmilkom u nilqakom għal dan l-ewwel programm mit-tielet sensiela ta' Pellikola. Il-programm li jixħed dawl fuq l-industrija ta' films f'pajjiżna illi tmur lura ftit aktar minn 90 sena. Kif rajna fl-edizzjonijiet preċedenti ta' Pellikola kienu bosta dawk il-films illi nħadmu f'Malta. Bl-ewwel wieħed biex infakkarkom ftit imur lura għal 1925. Il-film li kien iġib l-isem Sons of the Sea. Mal-milja ta' snin l-industrija baqgħet miexja, daqqa l-fuq u daqqa l-isfel, iżda baqgħet għaddejja. Permezz ta' inizjattivi u inċentivi li ttieħdu matul dawn is-snin, irridu bi pjaċir ngħidu li dan is-settur fl-ekonomija Maltija issa qed isib ħafna stabilità u qed ikunu ħafna aktar dawk id-diretturi u produtturi li jażlu proprju lil Malta għal ġbit ta' films tagħhom. Grazzi għal Malta Film Commission qed isir fuq bażi regolari diversi taħriġ għal dawk illi tinteressom din l-industrija f'pajjiżna. U allura Malta mhux biss qed toffri lokazzjonijiet filmiċi mill-isbaħ kif dejjem għamlet, iżda wkoll nies imħarġa, nies professjonali f'dan il-qasam. Imorru lura fi snin 60 fejn il-personalità li ser nittrattaw illum nistgħu ngħidu li ma qexitx f'din ix-xorti, ma qexitx dan il-lussu. U fil-fatt kellhom jgħaddu 38 sena sa ma finalment iddeċida illi bħala rigal tal-miniet għalih innifsu jixtri sine kamera.
Cecil Satariano imwielet nhar il-29 ta' Settembru tal-1930. Kien jattendi l-Kulleġġ St. Edwards. Huwa l-ewwel ċinematografu Malti, kritiku tal-films u kien fuq il-bord ta' ċensura kif ukoll l-awtur.
Nisimgħu il-kummenti ta' Joe De Bono.
Hu kien jistudja il-films li kien jara biex dawk li kien imur jara biex jiċċensurhom. Imma jkun qed jistudja hekk ħaddieħor x'għamel. Għaliex hemm dak l-affett, għaliex hemm dak il-close-up, għaliex dak il-big close-up.
Tgħidilna aktar x'tiftakar dwar mis-sira Madeline Vella Satariano.
Kien beda l-ewwel bil-arti fit-tpinġija. Kien anki ġifi assoċjat mas-sinema għax biżmien meta kien żgħir ħafna b'kinux jagħmlu posters, jipprintjaw posters, allura kienu jġagħlu lilu biex jippinġi il-portraits tal-actors u l-actresses u kienu jdendluhom fis-sinemas.
Kien l-ewwel filmmaker Malti li ingħata rikonoxximent internazzjonali fejn rebaħ numru ta' awards, festivals tal-films barranin.
Ikompli Joe De Bono.
Cecil rid idaħħal Giuseppi għal Golden Night Festival. Lill-Golden Night Festival kienet xi ħaġa importanti. Ma ċċettawlux u ħadha bi kbira ħafna u kellu raġuni u ħadha bi kbira. batu festivals barra minn Malta, inkluż il-Ġapan, u rebaħ dejjem dal-film, rebaħ dejjem, inkluż it-ten best tal-Ingilterra. Valeri, minn Rom dal-films, kulħadd kien jgħid kemm huma tajbin, kemm huma l-kelma tajbin mhux biżejjed, tifhem, kemm huma ċinematografikament tajbin.
Il-kultura tradizzjonali Maltija, il-ħajja u l-folklor kienu wħud mill-ingredjenti għal qalb Cecil li kien jintegra fil-films tiegħu.
Aktar mingħand Medlin Vella Satariano.
Id-dadi kien bniedem li osserva ħafna u l-iktar ħaġa li kienet tinspiraħ huwa karattru bniedem li għandu karattru li wiċċu kif jgħidu l-Ingliżi tells a story, palma kien Giuseppe. Giuseppe meta tħares lej wiċċu tara dawk il-tikmix u dak il-wiċċ ta' dwejja tinduna li għadda minn esperjenzi korof ħajtu. Missieri kif raħ inspira ruħu ħafna x'taq li seta jesprimi ftit minn ħajtu minn xi xadda fuq il-film li jagħmlu. Bil-fatt sar ħabib intimu għax Giuseppe ma kellux ħbib. L-unika ħabib li kellu għasfur li qiegħed fil-film fil-fatt.
Direttur tal-films amatoriali li tallem waħdu wara li xtara kamera u qatt jesperimenta biha. Iżda x'kien xogħlu propjament? Cecil Satariano oriġinarjament kien jaħdem il-Malta Telegraph Office of Cable and Wireless. Iżda kien jaħdem ukoll bħala ġurnalista part-time u kritiku tal-films mal-gazzetta Sunday Times of Malta. Bħala fan kbir tal-films kien jaqra ħafna. Iżda qatt ma kellu taħriġ professjonali fuq kif isir jew tiddereġi film.
Jaqsam ukoll l-esperjenza tiegħu magħna dwar x'iftakar fuq missieru Michael Satariano.
Qatt ma ħa talim formali fil-ċinematografija, papà kien jixri ħafna magazines, speċjalment magazines Amerikani u magazines Ingliżi. Li kienu mhux biss tal-industrija pal Hollywood Reporter, Movie Maker, etc. Ma li kienu wkoll għal amateur filmmakers li fis-70s dak iż-żmien kienet xi ħaġa trend qawwija ħafna fl-Ewropa fl-Amerika wkoll. Jekk ħa il-basics tal-ċinematografija minn dawk il-magazines, mbagħad irfina l-arti tiegħu through trial and error.
Kien membru tal-Malta Cine Circle. U kien mistieden jingħaqad mal-bord ta' ċensura fl-1972. Satariano kien miżewweġ lill-għajlin u kellhom tliet tfal: Mark, Madeline u Michael.
Aktar mingħand Madeline Vella Satariano.
Id-dadi tiegħi kien kalm ħafna. Fil-fatt il-mommi kienet tgħidlu għad xi darba jqassaq fuqek ulqas tinduna taskemm kien kalm. Kalm u absent-minded, immens. But at the same time, jekk ikkonċentra, kien absent-minded, għax kien dejjem ikkonċentrat fuq xogħlu. Jien kont niftakar meta kont żgħira, iwassalni l-iskola bil-karozza, daq waħda naraħ sejjerek. Idlu da, jieqaf, ikun qed isuq ta', jieqaf qed jaħseb. Hu jien ngħid, ma kifux qed iħares lej il-karozza ta' quddiemu speċi. Kien inħin kollu jaħseb se jagħmel, se jikteb. Kien ikkonċentrat ħafna, ma kien karattru ferriħi, ċajtir u kind ħafna, kien jgħin. Kull min jara li għandu bżonn lajnuna kien jgħinu.
Ikompli Michael Satariano.
Kellu skrivanija fuq naħa waħda fej kien jittajpja u jagħmel jikteb fuq il-gazzetti, etc. Mbagħad kellu fuq naħa l-oħra kellu setta apparat biex jeditja il-films.
Madeline Vella Satariano.
Tliet kwarti mill-ġurnata meta kien id-dar għax ovvjament kien ikun filming jew ix-xogħol, kien qatta hemm fuq. U l-mami niftakarat tajjat minn isfel, ses jgħal l-ikel, ses ġej, u l-mami nkollu s-saħħan għax qatt ma kien jinżel għal l-ikel. Niftakar ftik il-kamra kellu wkoll issa bħal wall unit żgħira u kellu trophies, mhux trophies kollha għax ħafna minnhom kienu ta' prestiġju allura kienu fis-sala u hekk, imma kellu trophies hemmhekk. Biex naħseb jibbustja uħnaqra u kon.
Killura fl-1970 meta Cecil Satariano għamel l-ewwel debut ċinematografiku tiegħu permezz tal-film On Furious Red, fej rebaħ it-10 Best Award fl-Ingilterra fil-kompetizzjoni tal-magazine Movie Maker. L-ewwel film Super 8 li kien irnexxielu jakkwista dan il-premju. Michael Satariano.
I'm Furious Red, l-ewwel film, ammetta u li ħela ħafna u ħafna reels. U kien naqra pittma u perfezzjonist f'daw f'dak l-affari. Kienet l-ewwel film amatorjali tiegħu.
It-titlu ta' dan il-film, fil-fatt, huwa logħba bit-titlu ta' film kontroversjali Żvediż. Film dwar is-sess li kien iġib l-isem I Am Curious Yellow. Il-film ta' Satariano, I'm Furious Red, jitratta il-ħajja ta' ġuvni li joqgħod josserva u jispija fuq it-tfajliet minħabba li kien wiss mistħi biex jaffaċċjhom. Fil-partijiet ewlenin tal-film kienu ħadmu Frank Pisani u Lauren Clous.
Kien imiss imbagħad, is-sena ta' wara, it-tieni film għal Cecil Satariano fl-1972. Qed nirreferu għal film Giuseppe li għalih rebaħ l-aqwa award fl-istess kompetizzjoni. Bħala assistent, ħadem qrib ma' Satariano id-direttur Malti li għamel isem għalih kemm f'pajjiżna u anki barra minn xtutna, Mario Filippa Zoppardi, fejn ħadem miegħu fuq l-aktar films importanti li kellu Satariano.
Naħseb Cecil kien l-iktar persuna li għeni naraf il-ġen tiegħi. Il-ġen lejn ċinematografija. Jiena kont noħroġ miegħu ma' Cecil u kellu viżjoni tal-għaġeb.
Satariano kellu talent ta' kif kien kapaċi jiġbed l-inkwadraturi tiegħu. Jażel l-angoli perfetti, l-użu tal-close-up u kull dettall ieħor sabiex jipproduċi film tajjeb.
Ħanaraw x'qalilna Mario Filippa Zoppardi.
Għalija Cecil huwa filmmaker eċċezzjonali. Eċċezzjonali. Li tallimt huwa li meta inti tażel fejn ħadd tpoġġi l-kamera, min tista' tpoġġiha f'post biex tirrekordja dak li se jsir quddiem il-kamera, ma biex tinterpreta dak li se jsir fuq il-kamera. Għalhekk l-għażla ta' kemm għolija l-kamera, l-angle, il-lenti, il-focusing, id-dawl, kollox huwa essenzjali biex wieħed jgħid storja.
F'Giuseppe ħadem miegħu wkoll Giuseppe Mallia, magħruf bħala l-Futru. U l-istorja hija episodju reali mill-ħajja tal-istess Mallia. Kien persuna li kellha disabilità u meta Cecil avviċinah biex ikun karattru ewlieni tal-film tiegħu, Mallia ma kienx jaf x'jaqbad iwieġeb. Tant li wara li spjegalu, Mallia xorta stqarr li lanqas biss kien jaf x'inhu film għaliex qatt ma kien ra wieħed jew saħansitra mar iċ-ċinema f'ħajtu. L-istorja ta' Giuseppe tirrakkonta kif dan ir-raġel li kien magħtub jiġi segwit minn raġel ieħor bl-intenzjoni li jisirqu.
Tkompli Madeline Vella Satariano.
Giuseppe naħseb il-fotografija li hemm fih tissupera l-fotografija fil-films l-oħra, għalkemm f'Katarin ovvjament kien wara l-aħħar film li għamel allura kellu ħafna iktar esperjenza, ma Giuseppe speċjalment meta taraħ niżel it-taraġġ Giuseppe u hemm ix-xemx warajh. Jiena il-film minar ma rrid nemozzjona ruħi għax it's so touching, veru touching. U li rrid jesprimi naħseb kull min jarah ħoss l-istess.
Dan Giuseppe inserta kien attur naturali u minħabba li Cecil kien passjonat f'dan ix-xogħol tiegħu, allura ħareġ l-aqwa minn dan Giuseppe Mallia fil-film tiegħu. Jirrakkonta għandna Joe De Bono.
Cecil tant kien kbir li għamel minn bniedem mhux il-letterat biss, il-futru kunna ngħidulu aħna, però għamel minnu attur.
Meta d-direttur Mike Hodges kien qed jiġbed Pulp f'pajjiżna, rasaħan sitra ritrat ta' Giuseppe Mallia fil-gazzetta Times of Malta u kien insista li ridu wkoll fil-film tiegħu.
Għal-film Giuseppi, l-iktar wieħed li kellu suċċess, Satarjanu rebaħ bosta premjijiet minn madwar id-dinja. Fostom wieħed minn Nagasaki. F'Londra rebaħ il-Gold Star fit-10 Best UK. Rebaħ ukoll premjijiet minn Cannes, Tokyo, New York, Lisbona u Hiroshima u f'pajjiżi oħra. Rebaħ ukoll il-Kodak Award għall-aħjar fotografija.
Aktar mingħand it-tifel tiegħu Michael Satarjanu.
Rigward il-fotografija kienet passjoni oħra ta' missieri, kien ħa ritratt ta' żewġ tixjuħ qegħdin fil-kampanja. Kien sottometta dan ritratt għall-award ta' dan il-Photography Award u kien rebaħ biha.
Fl-1973 Cecil Satarjanu ipproduċa t-tielet film tiegħu li kien iġib l-isem The Beach. Assistit minn Rita Pirotta fil-partijiet ewlenin, ħadmu Mary Blackman, Ettore Calleja, Carmenu Gruppetta, Johnny Navarro u Frank Pisani. Jiftakru wkoll Tony Parnese.
The Beach kull ma hu ġurnata fuq il-beach fajntu fiha. Xista tagħmel ġurnata. Imma l-karattri li kellu, l-istudju tal-karattri, tan-nies li niftakru bil-ħobża, nies li jilagħbu fuq il-beach, in-nisa. Imma kif iffilmuhom u Johnny Navarro kellu parti veru tajba, imma il-karattri kien jistudjhom u kien jorqothom eżatti.
X'kienet tgħidilna l-istorja ta' The Beach? Huwa film voyeuristiku għaliex permezz tal-kamera Satarjanu jiġbed immaġni tal-imġiba tan-nies ħdejn il-baħar jilaqgħu x-xemx u jgawdu l-ġurnata propju għalhekk l-isem The Beach.
Minkejja li l-films The Beach u ilowna ma kellhomx is-suċċess ta' Giuseppi, madankollu tkompli l-ħidma u l-imħabba lejn iċ-ċinematografija permezz tar-raba film tiegħu li kien iġib l-isem ilowna. U li ħareġ fl-1974. Fil-parti ewlenija taħdem Vanessa Weber.
Inkomplu nisimgħu il-ġew de Bono.
Ilona miġbud taħt il-baħar, iktar diffiċli. Però l-kuluri ta' ilona ovvjament fil-baħar kważi monokromatiku, differenzi ta' aħdar ta' blu insomma, sabiħ imens, poezija.
Eric German, f'artiklu li kiteb dwar dan il-film, li ġi publikat fil-gazzetta The Sunday Times of Malta, fl-10 ta' frar tal-1974, jiddeskrivi dan il-film ta' Satarjanu bħala film poetiku. Għal żmien twil, l-screenplay ta' dan il-film tħalliet fuq l-ixkaffa, minħabba li Satarjanu ma kienx konvint qabel ma sab it-tfajla adattata biex tinterpreta l-parti ta' Ilona. Rrid persuna li turi lil-Ilona bħala mhux reali, iżda fl-istess waqt reali fil-kuntest immaġinattiv tal-film. Cecil Satarjanu offra dan l-irwol lil Vanessa Weber, tfajla bjonda u personalità femminili ħafna, mistika fl-apparenza, bajnejha mimlijin ħolm u bħal donnhom maqtuwejn mir-realtà. Ilona, fiftit klim, huwa film dwar tfajla li tant tiġi affaxxinata mill-baħar li litteralment huwa dan l-istess baħar li jkun sma. Ilona, nistgħu ngħidu li huwa film kumpless u li diffiċli li jitpoġġa fil-kategoriji tas-sult u filmiċi kif nafu bihom, għaliex hemm ambigwità fil-plot li tħalli lill-ispettatur jimraħ fl-immaġni u l-fantażija tiegħu.
Madankollu Satarjanu laħaq il-milja tal-karriera tiegħu bil-film Katrin fl-1977. Oriġinarjament miġbud fuq 16mm fej aktar tard tkabbar għal 35mm mill-kumpanija EMI, ħareġ fis-swali taċ-ċinema Maltin u Londra. Il-film Katrin intwera kemm fl-Embassy il-Belt u anki fiċ-ċinema Plaza f'Taslima. Katrin kien intwera wkoll fil-West End f'Londra bħala short film u kienet saħansitra l-ewwel produzzjoni Maltija li intweri hemmhekk.
Thank you very much. Bye.
Tony Parnese.
Konna ngħixu il-Kanada u xi ħadd kien ġab Katarin. U interessajt ruħi minn għax anki kemm l-istorja kif kienet iffilmata. U anki għal dak iż-żmien, dak it-tip ta' film ta' Katarin li huwa veru sesswali ġifieri. Għaj skantata, da' direttur Malti għandu il-kuraġġ li jikteb storja tant sempliċi u tant sabiħa hekk, illi daħal ċertu dettalji, illi għaj skantat bihom ġifieri, u għat da' direttur veru nixtieq xi darba nintaqgħu miegħu. U kont nżid Malta, ma niftakar is-sena. U kont intqajt miegħu, imma kien diġà fil-wheelchair. U kienu jorgħu wkoll il-film Katarin.
L-istorja ta' Katrin tlaqqana ma' tfajla ta' 15-il sena. Katrina Satarjano huwa omaġġ għall-vulnerabilità umana lej dak li huwa pur, innoċenti u sabiħ f'Malta u kif dan ġie mittifes u mtebba mill-kilba li għandna biex inbidlu l-identità u l-immaġni naturali tagħna. Fi ftit kliem f'Katrin Satarjano jippreżentalna lil din it-tfajla sempliċi tal-villaġġ u jikkontrasta f'mod mill-isbaħ is-sempliċità u l-innoċenza tal-ħajja rurali f'kontrast mad-dinja moderna ta' dak iż-żmien. Fil-partijiet ewlenin tal-film Katrin fl-1977 ħadmu Anna Stafrace bħala Katrin u Frank Pisani fil-parti ta' Kelinu.
Kelinu.
Komplu nissimaw il-ġew de Bono.
U fil-fatt kien mar l-Ingilterra biex jagħmlu soundtrack l-Ingilterra li hemmhekk ma qbilx ma' Sesilien hela għaliex lew nestajn nagħmel neħħaw Malta. U t-tieni l-vuċijiet li hemm marbutin mal-karattri tal-film ma tantx qablu inħossum jien. Però eventually qalulu l-istess ħaġa li għatlu jien u kellu jniżlu a couple of hundred feet. Għalli kellek raġun ġo għalli misna minni għawek.
What do you think, Grandpa?
Nice.
Cecil Satarjano, minkejja li ma kellux l-ebda taħriġ professjonali fil-qasam tat-ċinematografija, kien autodidattiku. Saħansitra kiteb ukoll ktieb bl-isem Cannon Fire, a book about the art of filmmaking and award-winning amateur movies.
Cecil Satarjano ma kienx imħarreġ b'mod professjonali fil-qasam filmiku kif nifmu bi għallum, iżda kellu kapaċitajiet u sena mill-aqwa kif juża l-kamera u jiġbet l-aħjar inkwadraturi b'temi u karatteristiċi Maltin. Minkejja li l-industrija filmika f'Malta hija waħda xkejkna, kienet ħażda meta miet dan l-ewwel produttur ta' films Maltin nhar is-16 ta' Diċembru tal-1996 fl-età ta' 66 sena. Satarjano huwa parti importanti mill-industrija filmika Maltija għaliex kien propju minn tal-bidu li wera passjoni lej dan ix-xogħol. Il-preservazzjoni ta' films ta' din ix-xorta huma importanti ferm għall-patrimonju filmiku. Tony Parnese.
Din nixtieq li anke films bħal nofs li nqas sparixxa. U l-films li ġew warajt u anke wara ta' Cecil, ħadna jabbihom, insejnihom. Hemm bżonn li jkollna mod biex nerġgħu dawn nurruhom.
Tkompli Medlin Vella Satarjano.
Missieri ħaqqu li n-nies japprezzaw xogħlu u kemm kien avvanzat tal-żmien u għax dak iż-żmien għajmin anch'issa kważi huwa għadu avvanzat għalkemm it-teknoloġija issa superat ħafna, ma għajmin hemmin għandu bżonn japprezza li ħafna mill-affarijiet għamilhom u kollox handmade. Jiena din niftakar id-dar kien jixtri ħafna rombli tal-aluminium foil u jixtri l-kartun u jiksihom biex ikunu reflectors iqedhom taħt l-uċuħ tan-nies.
Nalqu bil-kummenti ta' Mario Filippa Zopardi.
Hemm bżonn u nispera li jekk hemm possibilità li x-xogħol ta' Sesil Satarjano jiġi restawrat u nistgħu nerġgħu nruh il-pubbliku Malti, niggarantilkom li hawnhekk għandna artist ta' livell internazzjonali, forsi l-aħjar ċineasta li qed ħareġ minn dan il-pajjiż, f'dan ix-xogħol f'erba' films li jagħmel li huma films osra ta' 20 minuta, imma l-interpretazzjoni kif muża l-kamera. Emmek tara daw il-films titgħallem u tkun taf x'jiġifieri ċinematografija.
Kif rajna l-lum pellikola ta' faħarstu fuq l-ewwel produttur u direttur Malti tal-films. Li minkejja li kienu films pjuttost amatorjali, xorta waħda rnexxielu jikseb isem għalih innifsu b'rikonoxximenti internazzjonali. Sesil Satarjano żgur li kien taspirazzjoni għal ħafna illi ġew warajh u ser iħalli marka importanti fl-istorja tal-industrija filmika f'pajjiżna. Irridu nisħu wkoll fuq l-importanza tal-patrimonju filmiku u l-importanza tal-preservazzjoni ta' films antiki f'dan ir-rigward. Dawn huma ċertament element importanti ħafna mill-identità u l-kultura nazzjonali tagħna. Il-vjaġġ li għadna kemm bdejna f'din it-tielet sensiela ta' pellikola ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna!